steli oran ingoton. Iam antaue, dukumercistoi farisian propran negozon alla samaloko. Unu eu ili vendis oron, dum la alia vendis kotonon. Clientoi kutime ardigis la orain ingotoin del or vendisto por taxi ilian verezon. La vendisto de cotono hazarde stelis jus ardigitan ingoton kai kaŝis ĝin en kotonon. La cotono forbruligis pro la ardo del oro. La pristelo estis malkaŝita, kai anstataŭ havigi al si la oran ingoton, la ŝtelisto perdis ankaŭ sian kotonon.